Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 3 верасня ўвечары знойдзены мёртвым на лецішчы кіраўнік сайту «Хартыя 97» Алег Бябенін. Турэмная камісія ў справе амністыі адмовіла Владзіміру Асіпенку ў хуткім вызваленні, але зменшыла яму пакаранне на 1 год. Следства скончыла расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзін, у студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў пятнічнага тэракту ў пакістанскім горадзе Квета дасягнула 65, каля 150 параненых застаюцца ў больніцах, некаторыя з іх у крытычным стане. Адказнасць за напад смяротніка на працэсію мясцовых шыітаў узялі на сябе пакістанскія талібы, прыгразіўшы пры гэтым тэрактамі ў ЗША і Еўропе. У выніку моцнага землятрусу на паўднёвым востраве Новай Зеланды сур'ёзныя раненні атрымалі 2 чалавекі. Сіла падземных штуршкоў у эпіцэнтры землятрусу перавысіла 7 балаў. У цэнтры гораду Крайстчэрч разбураны не менш як 120 будынкаў, шмат якія дарогі і масты, перарвалася падача газу і вады. Прэм'ер-міністр Новай Зеланды Джон Кей назваў цудам тое, што пры такіх разбурэннях у 400-тысячным горадзе ніхто не загінуў. Паводле прэм'ера, на адбудову гораду спатрэбяцца месяцы. Страты могуць скласці блізка 1,5 мільярда даляраў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай аб'явіў пра стварэнне рады для перамоваў аб замірэнні з рухам Талібан. У заяве апарату прэзідэнта гаворыцца, што ў склад найвышэйшай рады міру увойдуць вайсковыя лідары і ўплывовыя дзеячы Талібану. Міністэрства абароны Азербайджану пацвердзіла гібель свайго салдата ў баі з армянскімі вайскоўцамі ў раёне Нагорнага Карабаху. Паводле версіі азербайджанскага боку, армянскія салдаты ў ноч на суботу зрабілі спробу наступу на азербайджанскія пазіцыі на тэрыторыі Тэртэрскага раёну. Раней Міністэрства абароны Арменіі і самаабвешчанага Нагорнага Карабаху паведамлялі, што група азербайджанскіх вайскоўцаў спрабавала пранікнуць на тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Палестынскія ваяўнікі абстралялі сёння тэрыторыю Ізраілю, ніхто не пацярпеў. Ракета, пушчаная з сектару Газы, выбухнула ў заходняй частцы пустыні Негеў. Радыкальная групоўка Хамас, што кантралюе сектар Газы, выступае супраць наўпроставых мірных перамоваў паміж Ізраілем і палестынцамі, якія аднавіліся ў Вашынгтоне 2 верасня. Некалькі дзясяткаў актывістаў антываенных рухаў паспрабавалі сёння сарваць прэзентацыю ў сталіцы Ірландыі Дубліне новай кнігі былога прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Тоні Блэра. Удзельнікі пратэсту, сабраўшыся ля кнігарні, дзе адбывалася прэзентацыя, выкрыквалі лёзунгі супраць вайны ў Іраку і кідалі ў Блэра розныя прадметы, у тым ліку чаравікі і яйкі. Мы прыйшлі, каб выступіць ад імя ахвяраў палітыкі Блэра, ахвяраў яго войнаў, дзясяткаў тысяч іракцаў і афганцаў, якія загінулі ў выніку гэтых войнаў, і маны, якую Блэр прыкрываўся перад светам. Прыйшлі, каб выступіць ад імя палестынскага народу, што па-ранейшаму цярпіць ад Ізраілю, а Тоні Блэр, як спецыяльны пасланнік на Блізкім Усходзе, не робіць нічога для стрымлівання Ізраілю, а ўсяляк пакрывае яго дзеянні. Сказаў адзін з удзельнікаў пратэсту. Паліцыі ўдалося адціснуць дэманстрантаў. На хвалях свабоды.